Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มโปรดอีกเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับเป็นเล่มล่าสุดของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนะก็ผมก็เป็น FC เนาะเป็นแฟนคลับของพี่ตุ้มอยู่แล้วนะครับเล่มนี้เนี่ยเพิ่งออกมาเพราะว่าเพิ่งได้มาอ่านแล้วก็อ่านจบแล้วก็รีวิวทันทีนะครับชื่อว่าไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาสนะผมอ่านแล้วจริงๆมันมีเรื่องราวมากมายนะต้องจริงๆแนะนำหนังสือพี่ตุ้มเนี่ยต้องไล่อ่านทุกหน้าทีละบรรทัดแล้วเราจะได้อรรถรสนะแต่คราวนี้ผมหยิบ13ข้อที่ผมชอบนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนพดลสตอรี่ด้วยก็อยากจะมาแชร์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่การสรุปว่าทั้งหมดมีแค่13เรื่องนะมันมีหลายเรื่องเลยที่ผมไม่ได้พูดถึงข้อแรกครับคำว่าโอกาสครั้งสุดท้ายเนี่ยใครพูดกับเราก็ได้แต่ห้ามเราพูดกับตัวเองเป็นอันขาดชื่อคือไม่มีครั้งสุดท้ายสำหรับโอกาสคนอื่นจะพูดว่าเฮ้ยเธอไม่มีโอกาสละเธอไม่มีโอกาสละคนอื่นพูดไปเถอะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ตัวเองพูดกับตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยเราจะหยุดแล้วเราจะไม่พยายามอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกกับตัวเองก็ขอเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันเนาะไม่ใช่ว่ามีคนมาพูดนิดนึงแล้วก็บอกงั้นเราคงไม่มีโอกาสเชื่อเขาไม่หมดเลยเราไปพูดกับตัวเองซะเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับก็ไต่ตองดูดีๆนะครับไต่ตองดูดีๆแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันมาเสมอแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยคนอื่นไม่ได้พูดด้วยซ้ำตัวเองพูดกับตัวเองเสร็จเลยคิดปุ๊บอยากจะทำโอ้ไม่มีโอกาสหรอกเลิกทันทีนี่ยังไม่ได้ฟังใครเลยสักคนนะข้อ2นะครับโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆอันนี้ผมว่าหลายคนก็น่าจะพยักหน้าตามว่าจริงนะครับคือบางคนอาจจะโชคดีหน่อยที่แบบมีโอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่าเต็มไปหมดเลยบอกไม่เห็นจริงเลยคนนั้นเห็นได้โอกาสแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ทำเขาก็ได้อีกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะโอกาสโดยเฉพาะโอกาสดีๆเนี่ยมันไม่ได้มาทุกวันไงพอยก็คือว่าเราเตรียมพร้อมไว้แล้วหรือยังนะครับเขาถึงพูดกันว่าโอกาสกับการเตรียมพร้อมเนี่ยมันจะมาต้องมาพร้อมกันเนาะบางทีโอกาสมาปุ๊บเราไม่มีการเตรียมพร้อมเราก็ต้องทิ้งโอกาสนั้นไปช่วยไม่ได้เช่นผมชอบยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเช่นคุณอาจจะมีความฝันอยากไปทำงานต่างประเทศทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยวันหนึ่งหัวหน้ามาบอกจะไปเปิดสาขาที่อเมริกาจะส่งคุณไปเป็นเมเนเจอร์ที่นู่นโหโอกาสมาเต็มแต่พูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้คุณก็ต้องปฏิเสธไปเพราะคุณไปที่นั่นคุณก็สื่อสารไม่ได้อย่างนี้แปลว่าคุณไม่เตรียมพร้อมนะถ้าคุณเตรียมพร้อมยังไม่รู้แหละหัวหน้าเขายังไม่ได้ให้เราไปหรือว่ายังไม่เห็นมีโครงการเลยแต่คุณเรียนภาษาอังกฤษไว้ก่อนเรียนจนกระทั่งคุณเชี่ยวชาญแล้วตอนนี้ถ้าหัวหน้าเขามีโอกาสมาให้เราไปได้เลยถ้าไม่มีคุณอาจจะไปลองหางานที่อื่นที่มีโอกาสมากกว่าที่เดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไปด้วยอันนี้ต่อยอดให้ด้วยสำหรับข้อที่2ข้อที่3นะครับไม่ต้องเสียใจว่าอะไรจะจบลงแต่ให้ดีใจและภูมิใจที่เราได้เริ่มต้นทำมันขึ้นมาคือทุกอย่างเนี่ยมันมีวันเริ่มและวันจบนะครับอันนี้พี่ตุ้มเนี่ยพูดถึงคลาส ABC เป็นคลาสที่โด่งดังคลาสนึงที่พี่ตุ้มทำกับพี่โจนะครับพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์กับพี่โจธนาเนี่ยก็ทำด้วยกันแล้วโหมีคนมาเรียนเป็นพันๆคนเลยฮะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแต่วันหนึ่งพี่ตุ้มก็รู้สึกเหมือนกับอิ่มตัวแล้วก็อยากที่จะเลิกก็เป็นบทเรียนว่าบางทีมันก็ต้องมีวันเลิกและวันจบนะไม่ว่าคลาสอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเสียใจครับให้ดีใจและภูมิใจที่เราได้เริ่มสิ่งนั้นนะพี่ตุ้มก็ได้เริ่มทำอะไรดีๆในคลาสนี้นะครับมีเรื่องราวให้อ่านในหนังสือเยอะแยะนะครับว่าเป็นเรื่องที่ว้าวเป็นเรื่องที่แบบคนเรียนประทับใจโน่นนี่นั่นแล้วรู้จักคนเป็นอีกเป็นพันๆคนนะครับไม่ธรรมดานะครับข้อ4ครับยิ่งเรายอมเสียเปรียบเรายิ่งได้อันนี้พี่ตุ้มเล่าถึงเรื่องของการเจอพี่โจครั้งแรกนะครับว่าเอ๊ะ2คนนี้มาเจอกันได้ยังไงแล้วก็มาทำคลาสด้วยกันได้ยังไงก็บอกต้องย้อนกลับไปตอนพี่โจเขาทำที่ D-Tech นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังมาจับมือกับหนังสือพิมพ์มติชนสำนักพิมพ์มติชนนะครับเพื่อทำโปรโมชั่นอะไรร่วมกันเนี่ยพี่โจมาถึงปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าปกติการต่อรองทางธุรกิจเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็จะแบบว่าไม่ยอมให้นู่นไม่ยอมให้นี่ก็พยายามจะรักษาจะเรียกว่าอะไรนะผลประโยชน์ของฝ่ายตัวเองเนาะแต่พี่ตุ้มมาถึงพี่ตุ้มบอกเดี๋ยวเขาจะแถมอันนี้ให้คือมาถึงเนี่ยแถมเลยโดยที่ยังไม่ได้ต่อรองอะไรสิ้นบอกว่าอยากแถมนี้ให้พี่โจเขาบอกเอ้าคุยเขาแถมงี้ก็เลยเหมือนเกทับ พี่โจก็เลยบอกงั้นดีแท็กแถมอันนี้ให้ด้วยพี่ตุ้มก็แถมเพิ่มอีกกลายเป็นวินวินเนาะทุกคนเอนจอยทุกคนมีความสุขจากการที่พูดกันแทนที่จะต่อรองแย่งชิงกันกลายเป็นว่าแย่งกันแถมนะครับก็แล้วก็สองคนนี้ก็เลยรู้สึกเป็นมิตรหรือว่ารู้สึกดีต่อกันแล้วหลังจากนั้นก็ได้ร่วมทำอะไรด้วยกันอย่างเช่นการทำ ABC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยอมเสียเปรียบเรายิ่งได้แต่ผมมีโน้ตไว้นิดนึงก็มันเหมือนคำว่า giver กับ taker ถ้า giver เนี่ยไปอยู่กับ giver ด้วยกันเองเช่นพี่ตุ้มกับพี่โจ้เนี่ยเป็น giver ทั้งคู่เนี่ยยอมให้เนี่ยมันจะเจริญงอกงามแต่ว่าระหว่าง giver ที่ไปอยู่กับ taker คือคนจะเอาแต่ได้ไอ้นี่ก็จะสูบอย่างเดียวเลยคุณให้เท่าไหร่มันก็สูบแหลกเลยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงอันนี้ไม่มีหนังสือพี่ตุ้มนะครับผมแค่มาต่อยอดให้ฟังด้วยนะครับข้อที่5เนาะความรู้มีอยู่2แบบคือรู้ว่ารู้อะไรกับรู้ว่าไม่รู้อะไรดังนั้นความไม่รู้จึงเป็นความรู้อย่างหนึ่งเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรจริงๆผมว่าอันนี้จริงรู้ว่ารู้อะไรนี่แน่นอนเรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็รู้ว่าเรารู้เรื่องนี้นะครับแต่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันเป็นตัวสร้างปัญญาเราเลยนะเพราะว่าพอเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยแล้วยอมรับแล้วเราตระหนักรู้ด้วยว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถไปหาความรู้เรื่องนั้นเพิ่มเติมได้ที่ยากที่สุดล่าอันตรายที่สุดคือไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ยากครับเพราะว่าคุณมันอาจจะมีเรื่องสำคัญบางอย่างที่มันสำคัญแต่คุณนั้นไม่รู้ไงว่าเรื่องนี้มันสำคัญแล้วคุณไม่รู้ว่ามันสำคัญด้วยคุณไม่สนใจมันเลยมันก็อาจจะทำให้เราล้มเหลวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่รู้ให้เป็นสิ่งที่เรารู้นะครับก็คืออย่างแรกต้องตระหนักรู้ก่อนว่าจุดอ่อนเราคืออะไรจุดแข็งเราคืออะไรนะรู้อะไรก็เหมือนจุดแข็งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรก็เหมือนเรารู้จุดอ่อนแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรคือเราไม่รู้จุดอ่อนตัวเองซึ่งอันนี้เป็นจุดเปราะบางมากๆนะครับของเราหรือธุรกิจของเรานะครับวิธีทำให้รู้ทำไงอันนี้ผมต่อยอดไปอีกนะครับพี่ตุ้มไม่ได้เขียนเรื่องนี้ผมว่าฟังเยอะๆอ่านเยอะๆฮะถ้าเราแบบอย่างฟังนพดลสตอรี่เนี่ยหรือช่องอื่นก็ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเริ่มรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้มากขึ้นอย่างน้อยๆก็ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์เขาพูดเรื่องนี้เราไม่เคยรู้เลยว่ามันเรื่องนี้มันสำคัญใช่ป่ะมันจะตระหนักรู้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนอื่นก็ได้นะผมก็ฟังอดัมแกรนผมฟังมิชชั่นทูเดอะมูนผมฟังแปดบรรทัดครึ่งหรือไม่อ่านหนังสือเยอะๆครับเนี่ยหนังสืองานสัปดาห์หนังสือบางคนบอกโหกองดองเอางี้ดีกว่าถ้าต้องเลือกนะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินขนาดที่ไม่มีเงินซื้อหนังสือนะเอาทั่วๆไปอ่ะมีกองดองดีกว่าไม่มีหนังสืออยู่ที่บ้านนะผมเชียร์กองดองอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราได้หยิบมาอ่านบ้างแหละถ้าไม่มีหนังสืออยู่ที่บ้านเราจะไม่ได้อ่านอะไรเลยครับแต่เอาทางที่ดีก็ซื้อมาพอเหมาะพอสมให้ได้อ่านบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นขาอ่านก็กองดองมันธรรมชาติผมก็มีฮะตอนนี้กิฟต์อัพแล้วเนาะกิฟต์อัพก็คือไม่เอาละไม่ต้องหวังว่าจะทลายกองดองละก็ดองเข้าไปแต่ผมก็อ่านเยอะนะครับอ่านก็100ปี160เล่มอ่ะก็ยังมีกองดองเลยเพราะนั้นไม่ต้องหวังว่าจะไม่มีฮะเพราะว่าเรทการซื้อเราเนี่ยสูงกว่าเรทการอ่านอยู่แล้วนะครับมีอะไรชอบก็ซื้อมานะครับมาดูข้อที่6นะครับการทำอะไรให้ประสบความสำเร็จคู่หูในการทำงานและทีมงานเป็นสิ่งสำคัญมากข้อพี่ตุ้มกับพี่โจก็เป็นคู่หูในการทำงานที่สร้างคอร์ส ABC ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ใช่พี่ตุ้มกับพี่โจ2คนทำสำเร็จทุกอย่างพี่ตุ้มกับพี่โจก็มีทีมงานพี่ตุ้มก็เล่าให้ฟังใครต่อใครที่มาช่วยทำและทำให้มันน่าสนใจทำให้มันประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ผมว่าลองไปศึกษาคู่หูระดับโลกก็ได้นะครับเราเห็นสตีฟจ็อบส์ก็มีคู่หูที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าบิลเกตก็มีทุกคนก็มีนะครับที่เป็นคู่หูที่ร่วมกันสร้างธุรกิจอะไรต่างๆนะครับสำคัญนะครับสำคัญข้อ7นะครับศิลปะของการหยุดคือศิลปะสำคัญในการดำเนินชีวิตคือมันต้องรู้จังหวะหยุดนะอย่างพี่ตุ้มเนี่ย ABC เนี่ยไม่ใช่คอร์สที่ไม่มีคนเรียนแล้วค่อยเลิกนะเขาเลิกในจุดที่พีคมากนะมีคนแบบต่อคิวกันเยอะมากแต่เขาก็รู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเขาหมดไฟละเขาอยากจะหยุดเนาะมันก็เหมือนคล้ายๆกับนักกีฬาดังๆหลายๆคนเนี่ยสังเกตไหมนักกีฬาดังๆหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้เลิกแบบจนกระทั่งแบบวิ่งตามฟุตบอลไม่ไหวนะฟุตบอลเนี่ยเขาเลิกตอนที่เขาได้แชมป์มีหลายคนนะครับ ที่ผมนึกได้เร็วๆนะที่รู้สึกว่าผมยังไม่เห็นหน้าเลิกนะยุคผมนะเอริกคันโตน่าเงี้ยเลิกหรือเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันจริงๆท่านก็อายุเยอะแล้วตอนเลิกนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้แชมป์นะพีคเลยเขาก็จบล่าสุดตอนเนี้ยถ้าใครดูฟุตบอลนะเจอร์เก้นคล็อปปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสได้หลายแชมป์เลยฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้แชมป์หนึ่งละจุดนี้ไม่ใช่เลี้ยวภูไปไม่ได้แล้วกำลังจะล่มสลายไม่ใช่เลยเจ๋งเลยครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่เจอร์เก้นคล็อปก็หมดไฟแล้วก็บอกว่าต้องหยุดละเลิกละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลิกแบบนี้เสมอแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นศิลปะเนาะว่ามันถึงจุดที่ควรจะหยุดก็ต้องหยุดนะครับแล้วมันอาจจะมีเรื่อง behind the scene ที่เราไม่รู้นะเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็อยากใช้ชีวิตบ้างอ่ะนึกภาพอย่างเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเขาก็เหนื่อยอ่ะมาคุมแล้วก็ทุกอย่างได้แชมป์หมดแล้วอ่ะมันก็หมดไฟระดับหนึ่งอ่ะเนาะอ่ะมาดูข้อที่8ครับกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจนี่ถ้าใครเรียน MBA จะทราบเลยนะครับว่า cash is the king เนี่ยไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยนะครับเพราะว่าองค์กรที่เจ๊งเนี่ยหลายองค์กรไม่ใช่ขาดทุนนะครับแต่เจ๊งเพราะว่าหมุนเงินไม่ทันทำไมถึงเจ๊งอ่ะผมเล่าเพิ่มเติมตรงนี้ให้เพราะว่าคุณไม่มีเงินไปจ่ายให้เจ้าหนี้ไงครับสมมุติว่าคุณไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตเสร็จปุ๊บคุณขายลูกค้าขายดิบขายดีเลยแต่ลูกค้าเนี่ยกว่าจะจ่ายเงินคุณเนี่ย30 วันแต่เจ้าหนี้เนี่ยคุณต้องจ่ายวันนี้แล้ววันนี้คุณไม่มีเงินไปให้เจ้าหนี้แล้วคุณบอกให้เจ้าหนี้รอ30 วันบางคนไม่รอนะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่จ่ายนี่ผมฟ้องนะแล้วสุดท้ายคุณอาจจะโดนฟ้องแล้วลูกหนี้คุณมีแต่ว่าคุณไม่มีเงินสดเข้ามาคุณไปบอกว่าเดี๋ยวผมก็เก็บเงินได้ไม่มีใครเชื่อถ้าคุณไม่มีเงินไปจ่ายเขาคุณหมุนไม่ทันคุณก็ล้มละลายไงคุณก็ต้องปิดกิจการไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการกระแสเงินสดจึงเป็นสิ่งสำคัญบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เนี่ยคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยเขาขาดทุนมาเป็น10 ปีนะครับแต่เขาไม่ได้เจ๊งนะครับพอเขามีเงินเข้ามาเขาเงินไปอินเวสต์ไปลงทุนมีเงินเข้ามาเอาเงินไปลงทุนมีเงินเข้ามาเงินไปลงทุนเพราะฉะนั้นมีแต่ลงทุนตลอดทางเลยสร้างนู่นสร้างนี่ใหญ่โตเลยแต่ว่ามันขาดทุนไงเพราะว่าตอนที่เอาเงินไปลงทุนเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ไงมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นดูขาดทุนนะแต่ว่าฐานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆจนตอนนี้เป็นไงฮะกลายเป็นกำไรมหาศาลนะครับมาถึงข้อที่9นะครับยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเห็นโอกาสมากเท่านั้นคนที่บอกว่าได้มีโอกาสเยอะๆเนี่ยไม่ใช่โชคดีแบบมั่วซั่วนะบางทีเนี่ยเขาศึกษาในรายละเอียดเขาลงรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากครับแล้วเขาเห็นจุดอ่อนเขาเห็นเขาเรียกเพนพอยต์จุดที่เขาสามารถจะไปช่วยได้จุดคือคนพวกนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าแบบสุ่มมั่วซั่วนะแล้วก็บังเอิญโชคดีมันก็คงมีเหมือนกันแหละที่บังเอิญแบบนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ครับส่วนใหญ่คือคนที่ลงรายละเอียดหลายๆเรื่องครับแล้วทำให้เขาเห็นช่องว่างโอกาสต่างๆเข้ามานะครับข้อ10ครับถ้าเปรียบเหมือนคนธนาคารคือคนที่ตกใจง่ายวันก่อนเนี่ยผมเขียนรีวิวอันนี้ไว้ในเพจ Novodon Story นะก็มีคนเข้ามาถามว่าอธิบายข้อนี้ให้หน่อยว่าธนาคารเป็นคนตกใจง่ายยังไงคือมันมีอะไรสั่นไหวนิดนึงอ่ะเขาหยุดเลยนะครับเขาไม่ให้กู้เลยนะสมมุติว่าบริษัทเริ่มดูไม่ดีหรือว่ารัฐบาลเริ่มมาประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ดีเขาใครเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟทันทีสมมุติคุณกู้แล้วคุณกำลังจะขยายตัวคุณจะกู้เพิ่มหรือคุณเริ่มสตรัคเกิลทางการเงินสตรัคเกิลก็คือเฮ้ยเริ่มแบบหมุนเงินไม่ค่อยทันเงินสดไม่ค่อยมีคุณขอธนาคารกู้เพิ่มจังหวะนั้นธนาคารจะไม่ให้กู้ฮะเพราะว่าเขาตกใจไงเขาเป็นคนตกใจง่ายฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะครับกะว่าเฮ้ยขาดเงินเมื่อไหร่ไปกู้ธนาคารเอาไม่ง่ายนะครับธนาคารเขากลัวที่สุดคือกลัวหนี้เสียพูดง่ายๆว่าเขากลัวว่าปล่อยกู้แล้วเขาจะเอาเงินคืนไม่ได้คุณไม่มีเงินต้นคืนเขาก็เลยมีคนแซวนะธนาคารเหมือนชอบเอาร่มมาให้วันที่อากาศดีคือบริษัทไหนมั่นคงเนี่ยเขาอยากปล่อยกู้มาแต่บริษัทพวกนั้นไม่ต้องการเงินกู้แต่พอฝนตกปุ๊บธนาคารริบร่มคืนเลยฝนตกหมายถึงเศรษฐกิจมันไม่ดีนู่นนี่นั่นบริษัทจะเจ๊งละต้องการเงินกู้ด่วนเลยธนาคารบอกไม่บายบายบายไม่เอานะครับก็เป็นแบบนี้เนาะข้อ11ยิ่งเรียบง่ายยิ่งงดงามจริงๆมีตัวอย่างหลายเรื่องนะครับการความงดงามต่างๆไม่ได้แปลว่าเพิ่มเต็มไปหมดแต่มันกลับเป็นความเรียบง่ายผมนึกถึง Apple อ่ะ iPhone แทบไม่มีปุ่มเลยไม่ใช่แทบ iPhone ไม่มีปุ่มเลยใหม่ๆตอนนั้น BlackBerry ปุ่มเต็มเลยมั้ยชอบเลยปุ่มเต็ม iPhone ดีไซน์มาไม่ต้องมีปุ่มเรียบง่ายมากนะครับเป็นดีไซน์ที่แบบดูไม่มีอะไรเลยหรือรถหลายๆคันเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นสวยๆหลายคันนะเป็นดีไซน์ที่แบบคลาสสิกไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยฮะแต่ยิ่งเรียบง่ายยิ่งงดงามจริงๆ12นะครับความกลัวก็ช่วยสร้างโอกาสได้เช่นกันอันนี้ก็จริงนะครับบางทีเรากลัวไม่อยากทำนู่นไม่อยากทำนี่ไม่อยากทำนั่นแต่ความกลัวนี่แหละครับทำให้เราสร้างโปรดักต์ใหม่ๆสร้างโซลูชันหรือทางออกใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้แล้วข้อสุดท้ายนะครับ13ครับการตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วได้เจอคนที่เรารักคือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตหัวนี้แบบใช่จริงๆนะครับถ้าใครมีโอกาสตรงนั้นเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เราตื่นขึ้นมาคนที่เรารักก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตเราอาจจะเป็นลูกเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ใครก็ตามถ้าเราตื่นมาแล้วเจอคนเหล่านี้เนี่ยก็ขอบคุณชีวิตให้เยอะๆนะครับบางทีมันไม่ได้เป็นสิ่งนอกกายไม่ได้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองเลยครับแต่ว่าเป็นสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันมีความสุขมากๆก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้ไอเดียจริงๆวันนั้นโพสไอ้ตัว Facebook ไปนะครับสรุปแล้วก็แท็กพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ไว้บอกว่าขอบคุณที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้และชอบอย่างยิ่งคือเรื่องของแมนยูพี่ตุ้มเนี่ยเป็นแฟนแมนยูฮะแล้วผมก็เป็นแฟนแมนยูเหมือนกันพี่ตุ้มแกก็เลยมาตอบว่าขอบคุณครับอะไรเงี้ยมีโอกาสเสมอสำหรับแมนยูอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็เนาะแล้วก็แบบสะท้อนใจดูบอลก็ไม่ค่อยบอกใครว่าไม่ชอบดูฟุตบอลเท่าไหร่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ้อผมมีประชาสัมพันธ์นิดนึงมี2งานนิดเดียวครับขออนุญาตเผอิญมันใกล้ละวันที่6เมษายนนะครับงานแรกผมไปงาน Open House ของ MBA ธรรมศาสตร์นะครับเป็น Open House ครั้งสุดท้ายของปีการศึกษานี้นะครับถ้าใครอยากจะไปฟังแล้วก็พูดคุยได้เลยนะครับถ้าของ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ย อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับของ MBA วันที่6เมษายนเวลา 13:00 นถึง 13:40 นแต่ว่าถ้าอยากจะไป Open House โครงการอื่นๆด้วยเข้าไปดูในเพจนพดลสตอรี่ได้นะครับเขาก็จะมีหลากหลายโครงการนะครับแล้วก็ตอนเย็น 4:00 ถึง 5:00 ผมไปที่บูธของสำนักพิมพ์ Dot นะครับไปแจกลายเซ็นหนังสือของ Dot ก็คือแค่นี้ก็ดีมากแล้วแล้วก็ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลือกทำนะครับก็เป็น2งานที่อยากประชาสัมพันธ์นะครับ Open House ก็จะมีผมมีคุณ Toffee Bradshaw หลายคนคงรู้จักนะครับมีคุณกาแฟแล้วก็มีคุณบอมนะครับโอลานวีรนนท์ก็จะไปที่นู่นด้วยก็จะพูดคุยกันได้นะครับส่วนงานแจกลายเซ็นก็เจอผมคนเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเดินดูตามบูธต่างๆไปเจอเห็นมีคุณหนอมมีคุณบีนมีคุณเบสไปแจกลายเซ็นหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านจบก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อที่วันก่อนรีวิวในงาน Sunday Reflection นะครับก็คงไปขอลายเซ็นด้วยแล้วเห็นคุณต้นสนกับคุณนิ้วกลมจะไปขึ้นเวทีอาจจะติดหนังสือไปขอลายเซ็นด้วยนะครับ Twist and Turn เดี๋ยวได้รีวิวให้ฟังนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A life-changing story.